Кетпияр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30 марты, кептенин баадыр күнү. Кептенин жим программамызды жалгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшун Аны Курбан алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп околон кабарларын басыны, марды хозолук кызматтарынын төлөөлөрүн төлөп билмеген машкалалар көпөлөр деген атлан чап эден кабарыбыз чеккен. Кадит Абасанын глобал меттуот курулууна Азаттык радиосуну жапмак чараларын толтотмоо буйруяр деген атлан чап эден кабарыбыз кем. Бу кепте 5-нчи күнүн күнөртанынакы жагдайга көрө эң көп околонлорун бири болду. Европа Бирлигинин ташкы саясатташлыгы Европа комиссиясынын вице-президенти Кая Каллас Ашкабадда келип, Мерказ Азия сапарына башлайт. Турк визасына жүз туткан түркмөнлөр өздөрүнүн көп муктарда пара соорулганын айтыптыр деген кабарларыбыз кем. Бу кепте Азаттыгын сайтына эң көп околон кабарларын бешлигине кирди. Шейле де Ташул вилаят саглыгы оройш мүдүрлүгүнүн башлыгы коррупцияда сакланды деп чечмелери салгыланып берен маалыматыбыз эң көп околонлорун бири болду. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын кабарларын окуп өз пикирлериңизди жазмага, белгилериңизди, тежрибелериңизди пайлашмага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминин лиярсыңыз. Европа Бирлигинин ташкы катнашыктарга коопсуздук саясаты боюнча жогору өкили. Европа комиссиясынын вице-президенти Кая Каллас Шүл Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын ve Казакстандын катнашмагына Ашкабадта. Түркмөнстандын курумуна 27 мартта кечирилген саммити. Европа Бирлигинин Мерказ Азия министрлеринин 20-нчи дугуштугуна башчылык этмек үчүн Түркмөнстанга келди. 2025 жылдын 3-нчи 4-нчи апрелине Өзбекстандын Самарканд шаарында кечирилжек илкинчи Европа Бирлигинин Мерказ Азия саммитине таярлык көрмөктөн башка бу дуусчуга катнашчылар Орусиянын Украинада курушунун себептерин таасирлери, улуу ве саналуу багылансык, мөхүм чыгмал, энергия ве суу, сөөдө, адамдар менен ара катнашык, билим ве алым арлыклар жаалы көп саналуу маселени ара алып маслахатташар деп кабардайдыя. Жогору өкүл дуусчунун өңү сыйрасында Түркмөнстандын ташкы иштер министри Рашид Мередов, Тажикстандын ташкы иштер министри Сирожаддин Мухриддин менен дуусчулар деп кем кабар берилди. Түркмөн меттубаты Каллатын 27 мартта Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов менен эки тараптын көрүнүштө дуусчулук кечиренин кабар берди. Министрлердин дуусчугу 27 мартта жогору өкүл Каллатын катнашмагына кечирилжек меттубат жыйыны билен тамамланар деп кабардайдылды. Соңра жогору өкүл Өзбекстандын пайтакты Ташкентте урар ве ал жерде буйурдун ташкы иштер министри Бахтияр Саидов, президент Шавкат Мирзияев да менен дуусчулар. Сондон соң ал 28 мартта Казакстандын Алматы шаарына барып буйурдун ташкы иштер министри Мурат Нуртелуу менен дуусчулар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен кем эки тараптын дуусчулук кечирилер деп кабар берилди. Азаттыгын одол кабар беришиали Кая Каллатын Ашкабадда 4-нчи мартта этмели жөнү жатырылган сапарынын өңү сыйрасында укук коройчу топорлор аны Түркмөнстандагы адам укуктары жагдайына үн бермөөгө чакырып жүзлөнмө чап эттилер. Адам укуктары боюнча Түркмөн инициативасы ве адам укуктары боюнча халкаро кызматташтык курамаларынын билеликте чап эден жүзлөнмөлөрүнө Европа расмиси Түркмөн жолбашчылар менен кечирилжек дуусчулукторуна турнуклу өсүшү казанмак үчүн адам укукторунун ахмиятын ныгытамага чакырылды. Европа Бирлигинин Мерказ Азия юрттары менен катнашыктары өстүрмөгө кызыкканын билелесин 2019 жылы Мерказ Азия боюнча кабыл эден стратегиясынын себепте адам укуктары маселелерин илери туткандыгын айтыйар. Укук топорлору билеликте чап эден жүзлөнмөлөрүнө жогору дарежелүү Европа расмисинен Түркмөнстандын интернет тийилүүнүн кемде эле yeterliliginiň ýokarlandyrylmagy, raýat işçiligleri arly tutsak edilen adamlaryň boşatylmagy, raýatlara giýrilen edenetlikli siýahat gadaganlyklarynyň aradan aýrylmagy ýaly adam hukuklary meselelerini gozgamak soradylar. Hukuk goraýjy toparlar adam hukuklarynyň we adatlyklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýyny ýygyderli tankytlap gelýärler. Türkmen häkimetleri bu meseleler boýunça edilen tankydy berliklere umumy sözler bilen baştan soňa jogap berýär diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Ýewropa Birleşigi şu ýylyň 3-nji we 4-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçirilýän Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitinde adam hukuklaryny Merkezi ýurtlar bilen gatnaşyklaryň has işçiňleşmeginiň merkezine goýmalyp adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 27-nji martda Kallasyň Aşgabada saparyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi bilen ýokary derejede gatnaş gurýanlygy gowy habar. Ýöne bu gatnaşygyň netijeli bolmak üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklar meselesini çözmäge gönükdirilmeli. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça aklawçy müderi Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň garaşly raýat jemgyýeti hakykatda ýok diýerlik. Döwlet hakyky we mümkin bolan tankytçylary, aktivistleri we olaryň garnaşlaryny ýygyrlaýar. Olaryň daşary ýurtlara siýahat etmegini esasy we edenetlikli gadagan etmegini dogam etdirýär diýip Kirowa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri häkimetleriň arasyndan 3 aktivistiň Sultan Açylowanyň, Nurgelli Halikowyň we Peygamberli Allahberdiň daşary ýurda gitmegini esasy gadagan edenligini belledi. Türkmenistan daşary ýurtdaky dissidentler we olaryň ýurdun içindäki maşgallaryny ýygyderli basyp ýatyrýar diýip olaýtdy. Merkezi ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň ornatarlarynyň 19-njy fevralda Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen wideo arkaly geçiren iş duşuşyna türkmen tarapyndan ýurdun daşary işler ministrleriniň ornatary Mehri Bäşimowa gatnaşypdy. Bellemeli ýeri şol wagt aýdylmagyna görä adam hukuklary ýagdaýyny gowlaşdyrmak meselesi soňky ýyllara çenli Ýewropa Birleşiginiň sebitdäki ýurtlar, hususan Türkmenistan bilen özara hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin goýan esas şertleriniň biri bolup durýardy. Ýöne soňky ýyllarda bu mesele kim-kimden ýyzaky ornlara geçirilip başlandy. Biz bulanmazlyk we bölünüşlik dünýäsinde ýaşaýarys. Bu ýerde Ýewropa Birleşigi üçin ýeketek çölgüt parahatçylygyň we awadançylygyň hatirasyna gurulýan hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bolup durýar. Köp palýarly dünýäde has işçiň we anyk maksatly hyzmatdaşlyk berýär. İlkinji Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammiti halkara hukukuna dol hormat koymak bilen parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş üçin bilelikde işlemek baradaky borşnamamyzy güýçlendirýär diýip Ýewropa Kengesiniň prezidenti Antonio Costa aýtdy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında ilatın yüzeyiz olayan ağır işsizlik meselesi saklanıp kalıyor. Ama hakimiyetler bu yağdayı açık boyun alman, odalım ağız olan iş yerlerinin has ağız almağını getiriyen çarelerini devam ettiriyorlar deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Çükepte olsan maglumatlar hakimiyetlerin bu gedek hususi avtoyu golgoların ve dükkanların onlar çatını duydansız yapanlıklarını görkozdi. Teman kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Ahal Balkan ve daha şoğud velayetlerinde şeyledi paytaht aşavatta hakimiyetler giyice işleyen hususi eğitçilikteki avtoyu golgoların ve dükkanların onlar çatını yapıp olurda barlığı geçiriyerler. Hakimiyet vekilleri bu çarelerinin sebebini yukarı dereceli devlet emeldarının geçen hepte yarı giyice duydansız geçiren barlıklar bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 27. Mart'ta maglumat verdiler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp onların kapısına mühürlü kulpları astılar. Şükeptenin başından ver devam edeyen bu çarelerde onlarça yuvalga hemde dükan dolu yaparlı.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Bellesek hususi eçilikteki bu dükanların ve avto yuvalgaların eylerinde yürüte ruhsatnaması bolup, olor devlete salgı tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükanların ve avto yuvalgaların eylerinin ençimesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, olor özlerinde ruhsatnamaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükanları yapyan hakimiyet vekilleri bu çarelerin sebebinin ruhsatnama bilen bağlanışıklı delde yokoru dereceli emeldarın geçen hepte yarı giyice kevr sevitleri duydansız aylanıp barlı geçirme bilen il teşkilidiğini aydıptırlar.
Devlet emelleri payitahtı, Göktepe ve Akalın Enev şehirlerine gildiğin aylanıp gördü ve sonra giyice sağat bir tevara unnekem avtoyu olgoların. Hususi dükkanların köpçülüklüğün halka hizmet etmeklerini devam ettireceğini anıkladı. Ol sonundan sonra yurt boyunca giyici işleyen avtoyugolgoların ve dükkanların eklesinin işlerini çeklendirip bağırlı geçirmeyi tavsırdı.
Deyip Balkan avatlı dükkan eyesi anonimlik şertinde polite işyerinin aydın sözlerini titirledi. Telekeçilerin ençemesinin tasdiklamağına göre polite ve salut kulluğunun işyerleri bağırlıkların neçe vaq devam edecekti ve olurun dükkanları, avto yuvalgaları qaytadan açmağına ruhsat berilecekti ya da berilmeyecekti barada anık bir zat aytmayarlar. Yönü telekeçilerin ençemesi özlerinin kanuni esasda işlendiklerini aydıp bu çarelere neyilelik bildiriyar.
Biz halkın hizmetini edip maskala ikleyeriz. Yarı giyice olsa da uloqları yuvup bersek, halk üçinde, devlet üçinde peydalı iş ediyeriz. Kanunu patent töleyerdik. Hazır bizim gündiz hem işlemekimizi qadağın ettiler.
Deyip avto yuvalgası bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bu çareler dine telekeçilere del. Eyse olorun hizmetlerinden peydalanan ilata hem oysuz təsir ediyer. Hedir Balkanavatta yağışlı günlerden son adamlar uloqlarını yuvdurmak üçün avto yuvalga tapman kösönyerler. Bellesek Türkmenistan'da politanın yol gözövçülü qulluğu yağışın iyidi anında hapa uluqların sürücülerine cerime salmak çarelerini güçlendirmekte giyinden tanalyara. Bu aralıkta haberçimiz Balkan'da yol uğrunda kudurolgolarda yerleşen ehli hususu dükkanları söküp ayırmak işlerine hem bağdalığa berlendiğine yara.
Polisi işareleri bunun sebebini koloyda yengil uluq Asgabat Türkmenvası magistral yolunun uğrunda Bereket şehrinin qoloyundaki durolgoda yerleşen hususi dükkana yukarı tezlik bilen barıp urmağı bilen düşündürýärler. Munun neticesinde dükkanın eýesi ve onun 5 ýaşyndaky çağısı ölüpdir. Sol sebäple durolgodaky dükkanların ählisinin işi togtadylýar.
Deyip dükkanı yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol kanuny esasda salınan ve iş alyp baran dükkanı üçin döwlet tarapyndan kompensasiýa berilmändigini hem bellidi. Azatlygyň bu barada agzalýan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi ve orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamazdan häkimetler hususy eýçilikdäki dükkanlara, avto ýuwalgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär. Häkimetler köplenç bu çäklendirmelerinin sebäbini açaçan düşündürmeýärler. Şu ayın birinci 10 günlüğünde Aşavadın Baltiyarlık etrafının şor ve qaradamak yaşayış toplumlarında hususu cayların çəgində açılan hususu dükkanlar köpçülüklüğün yapıldığı. Hakimiyetler sevdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıp yaşayıcılara dükkanları açmağı qadan ettiler.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin dinleyersiniz. Türkmenistan'ı dine iyisizler. Yokorda koruğu ya kolluğu olmadık telekeçiler der. Devlet kümüğünü mehtes. Mayıplığı olan adamlar hem köp kıyınçılıklar ile yüzeyiz oluyarlar. Hususanla olar özler için zirur olan in yönüköy şeritlerin hem dörüdülmeyenliğine aydiyarlar. Adatlık bu mesele izgiderli ünsü çekip geliyar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Bizim yurdumuzda mayıplar üçünə mayrətin şərtlər dörədilse qov olurdu. Halka hödürlənən əhli mümkünçülüklərdən əsağdın adımlara niyyətlənənib mayıplıq olan bir Türkmenistan aydar. Azatik radiyotunun havaçları mayıplıq olan bir nəsə Türkmenistan ilə qurundaş olub olurun yüzveyiz olayan qinçülüklər var da mağlumat tayarladı. Olur Türkmenistanı sinətinin mümkünçülükləri çəkli olan adımların durmuş qoru oluluğunun pes olanını özlərini birləyən dövlət kömək pullarının az olanını şirədə özlərinin sosial stigmadan və dünələştürmələrdən cevir çəkiyənliklən aydarlar.
Senin İn eriyi görüyen adamların hem sana doğulmağın geçenliyip kainip biliyar. İçine salıp gezmeli olyar.
Deyip bir maivay diyar. Olur yaşayış ve durmuş binaları tasarını ölür için ayrıtın şeritlerin gödönünü tutturmayan onay diyarlar.
Markete varıp bir zatlar satın almak çoğullum. Yeni arabam bilen içerik girip bilmedim. Sebebi baskançaklar katı belendekeni. Men sonuna da arabamı tekleyip girmek çoğullum gülün tigirlenip izime kayıttım ve yıkıldım. Adamlar beni götürüp arabamı tekleyip içerik girecek olurlar. Olur münmesine münrörs gülün düşönündün edip düşörsün deyip bana ayıttılar.
Deyip beden sinasının mümkünçülükleri çayaklı Türkmenistan Azatık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. Yurdundur lüsevütlerine dileçilik ediyen, adamlara el serp yardım sorayan mayıplara hem duş gelmek mümkün.
Mayıp adamlar dileçilik edip yığınancı pullarını ağırlık satın alıyar. Olur devletin özlerine veriyen kömük pullarının ucuyupsuz olanlığına ediyarlar. Son kaylarda iki bükülüp dileçilik ediyen mayıplar has köp gözüylüyar.
Deyip Azatık Radyosu'nun sohbette şaray diyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta mayıplar için ayrıtın şartların dörüdülüğüne diyar. Türkmen kanunçuluğu mayıpların bir nesi yenilikler, şosana devlet kömek pulları, tölüksüz hizmetlerle üpçün edilmeğini gödününe tutuyar. Resmi haberlerde mümkünçülüğü çayaklı adamların yaşayış cayları hatta yürütü iyi sorunlarla hem üpçün edilenli kaydılıyar. Türkmenistan 2017 yılda velayetlerde ve payitahıt Aşgabatta mayıplar ve beylikli durmuş koroğulluğuna mehtaç adamlar için yaşayış çaylarını kurmak var da karar kabul edildi. Şonu Tecen Türkmenavat Mar Balkanavat, Taşoğlu ve Aşgabat şehirlerinin her kaysını mayıplar için 4 katlı 48 öylü yaşayış çaylarını kurmak planlaştırıldı. Devlet tribüdüne son kıyılarda şehri çayların açılış pürsatlarını hem görküldü. Türkmenistan mayıpların hukukları hakkında Birleşen Milletler Kurulması'nın konvensiyasına 2008 yılda koşuldu. Bularak Ramazan Azatık Radyosu'nun havası bilen gurrundaş olayan mayıplık olan adamlar özlerinin yaşayış durmuş şartlarının ağır olanı onay derler. Yerli yaşayıcılar hususan da son kaylarda yurdun durlu sevdiklerine, cemiyetçilik yerlerine, toy mekanlarının koloyuna bağlı Pazarlarda ve tevda dükkanlarının tuğrevini direkçilik ediyen mayıplara has köp duş gelinyenliğine aydarlar. Mayıplık olan adamların dermanlar, mayıplık arabaları, protezler yarı lukmançılık feriştelerle yenilikli üpçün edilmeye hukuku vardır.
Sırkoğulap hastahana dağı düşsen pulun yokluğunu bilseler, hatta palata hem yerleştirme yerler, zalda yatırıyarlar.
Deyip mümkünçülüğü çayaklı Türkmenistan aydar. Türkmenistan'ın mayıpların durmuş koruğulluğunu mehtaç adamların hukuklarını korap çıkış ediyen, onlara yardım veren cemiyetçilik kurumlarının işkem çayaklı olmağını galiyar. Bu uğurda 2012 yılda Aşgabatta esaslandırılan Yenme adlı cemiyetçilik kurumasının alıp barayan işleri Vautal yerli metbuatta haber veriliyar. Azatık Radyosu'nun havaçları yanvar ayının ahırlarına Aşgabatta mümkünçülüğü çayaklı olan adamların ençemesinin şehir hakimliğinin düzümündeki mayıplar cemiyetçilik kurumasının işine nâgeyle olyanlıklarını haber verdiler. Şunu Tatlı mayıplı olan adamlar bu kurumanın belli kalan mayıplara dürlük kömekleri vermek vazifesini öz üstüne alanını yönü son kaylarda kömek sorulup yazılan arzaların tavsırılan resmi namların cevapsız kaldırılığını unuttular.
Öngler bu kurumanın kömeğiyle muhtiyada arzan bahadan yılda bir gedek yurttaki şifahanaların birinde bir hepte dinç alıp sağlığımıza seyrettirip bilyerdik.
Deyip şu an Aşgabatlı mayıp gurrun verdi. Türkmenistan'ın mayıplı olan adamların anık sanı var adak mağlumatlar iridirli tədirlenmeyer. Yönü 2015 yılda pensiya qadnatının hasabatlarına sargılanılıp çap edilen mağlumatda yurtta mayıplı olan adamların sanı takminan 120,000 adam hükmüne örküdüldü.
Bizim yurdumuzda ehli zatlar sağdın cemiyete niyetlenen. Yönü bizde de arzu bar, bizde hem duygu bar, güvün bar. Biz hem beğenip ve qiynanıp biliyeriz. Yönü bizim şat günümüzden qiynanç günümüz has köp bolýar.
Deyip Aşgabatlı mayıp aydar ve en volmanlı avtobuslarda hem öğrenin mayıp arabaları bilen münip düşmeklerini mümkünçülüklerin dörüdülmeğinin aydar.
Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zeminin liyartınız. Türkmenistan nevit gada bay. Ulu olmadık ilatlı ve ören ulu teritoriyalı yurt. Türkmen hükümeti eksport edilen enerji serişlerinden ulu girdezalyar. Yönü bir yağday yurdun ýylatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň öňüni alyp bilmedi diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Soňky oglan habarlar ýagdaýyň hassa agyrlaşýanlygyny tasdiklýär. Habarçymy Marda hozalyk kylmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgarlaryň barka köpelýänligini aýdýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların, giňeýran işsizligiň ve durmuş gymmatçylygynyň arasında Marvel aýtynda hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgalalar göz görtele köpelýär. Häkimetler töleglery geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik ve gaz üpçünçiliklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzeýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramaly etrafında oğlu, gelini ve 3 agty bilen yaşayan pensioner ene özlerinin eýem şu ýylyň başından bäri toksuz ve gazsız yaşaýandyklaryny gurrun berdi. Geçen ýylyň güýzünde gaz tok töleglerimizi töläp bilmedik. Etrafymyzyň gaz tok edaralarynyň işgärleri gelip ilki tölegi geçirmeldi barada duýduruş berdiler. Soňra da togumyzy, gazymyzy kestiler diýip pensioner ene anonimlik şertinde aýtdy. Ol hojalyk hyzmatlary üçin töleglerini geçirip bilmediliginin sebebini azyk önümlerinin ve durmuş hyzmatlarının gün sayın gymmatlamagy, güzeran eklencinin barha agyrlaşmagy bilen düşündürýär. Oglum bazarlarda yük düşürüp yük yükläp günlükçülük edýär. Gelinim owa hojalyk meydanlarında işläp gazanç edýär. Ýöne olaryň gazancy hem şol güne ýa-da mögsüme görä üýtgeýär. Üstesine de olaryň gazancy diňe iýjek işçiňmize ýetýär. Hemme zat gymmat, oglum ve gelinim kadaly işde işlejek bolsa iş yok. Olar yıllar boyu zähmet birjasının kapısından barıp halis boldular deyip pensioner eni belledi. Ol özünün hem pensi yaşına yetiyençe oba hocalığı meydanlarında zähmet çekendigini, şol sebeple pensiyasının iň pes möçürde kesýitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistanda owa hojalyk meydanlarında zähmet çeken raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçürde kesýitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektrigiň ve gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdyp şeýle diýär. Gyş geçýänçe agtyklarymy ve gelinimi ejesi öýüne iýip bermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňanok. Kiçi agtyklarym garaňkyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özünün ähli etmeli işlerini gündiýdiň ýagtysynda bitirýändigini hem bellidi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlar çadygyny aýdyp, olaryň arasynda kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem bellidi.
Ýöne bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip, bu gezek olaryň hojalygyndan çykyp, tog stolbasyna çenli barýan simi kesip, öz ýanlary bilen alyp giderler.
Diýip ýagdaýlardan habarly bayramaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewetiň elektrik we gaz üpçünçilik edaralarından tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji martda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap, ozal ilata muht berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň töleweleriniň öz wagtynda geçirilşine iýdig derli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suw töleweli etmeginiň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylykların we giňeýran işsizligiň arasynda girdilen töleglör köp sanly eli ýuka hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu töleglöri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçiliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşabadyň Bagtyarlyk etrawynyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleglörini almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç terişleri Bay Türkmenistanyň häkimetleri iqtisady kynçylykları we munyň ilata ýetirýän täsirlerini açaçan boyun almaýar. Resmi media bu ýagdaýlar barada habar berip, ilatyň töleg geçirmekdäki kynçylykları we munyň sebäpleri barada mesele gozamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýardyny. Türkmenistanyň kanunlary, raýatlaryň emlak hukuklaryny, adamlaryň jaý edinmek, jaýlaryny giňeltmek hukuklaryny, olaryň jaýlarynyň elle gerilmesizligini doly kepilendirýär. Ýöne ýurtda ýer almak, jaý salynmak meseleleri näme üçindir uluk ýyllaryň dowamyny dol düzü çözülmän gelýär we käte kanun esasynda gurulan jaýlar bilen birlikde heni doly resmileştirilip yetişilmedik jaýlar hem ýykylyp taşlanýar. Bu hili ýagdaýlar Kolyuka maskarlaryň durmuş şertlerini öňküsinden hem kynlaştyrýar we olaryň häkimetlere bolan anamyny, syýlaw hormatyny kaçyrýar diýip synçylar aýdýar. Soňky oşon habara görä häkimetler Aşgabat, Bäkerden aralygyna gysga wagtda adamlaryň kynlyk bilen guran onlurça jaýyny ýykypdyr. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Aşgabat şehri bilen Bäherden etrafynyň arasyna 4 martyň başlaryna gysga wagtyň içinde 50-den gowrak hojalygyň ýaşaýyş jaýlary öňünden duýduruş berilmeden häkimetler tarapynan ýykyldy. Jaý eýlerine kompensasiýa töleweleri tölenmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu wakanyň töweregindäki käbir jekmejeklikler barada habar berýär. Yerli ýaşaýyşlar öz jaýlarynyň ýykylmagynyň martyň ilkinji hepdelerini Bäherden etrafyna amala aşyrylan ýokary derejeli saparlar bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 12-nji martda Bäherden etrafına iş saparına mal asırıp ol yerde tədə keramika zavodunun açılış laboratına qatnaşdı. Azadlık radiosunun xəbərçisi yerli yaşayıcıları və yağdaydan xəbərli çeşmələrə sarğlanıb şondan 10 gün çeməti odal ministrlər kabinetinin başçısının bir orunmasarının hem prezidentin iş saparına tayarlıq çərələrinin çəyəgini Aşqabatdan Bəhərdən etrafına dikuşurda sapar edəndiğini. Yıkılacak cahilerin sana onun megarem şonunu anıklanan onay diyar.
Ulu yolun uğruna yerleşen üpçünçülüğü pes hocalıkların 5-10 yıl odal kurulun. Hem de emel edip göçülen cahileri oğudun değer cahiler hasaplanıp yıkıllı. İlla kolay cahil yıkıllı.
Deyip Adatık Radyosu'nun çeşmesi ay diyar.
Bu cahiler adamların üpçünçülüğüne göre emel edilip kurulan cahiler. Hatta kevr cahilerde heniz suğa giyişler hem geçirilmendir.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Yerli yaşayıcılar hutusanlı ob yerlerine yaşayış cahil kodeksine ya da değişli kanunçuluk namalarına layıklıkta yaşayış binaları için zirur olan resmi kağıtların şozana devlet namaların düzedilmeyenliğine aydiyarlar. Yağdayı şehri olansan olar yıkılan cahilerinin övüdüne kompensasiya ya da yaşama için tədə cahil talep edip bilmeyenliklerine aydiyarlar.
Prezidentin Bäkerden etrafına amala asıran saparından 10 gün odal gelip cahileri yıktılar ve bir günün içinde ehli binaların karınlarını yük uluğlarına yükleyip kamala ol yerde odal cahil olmadık gali tekirleyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Yıkılan cahilerin arasına heniz pencere oturdurmadık cahilerin malekini. Şehri cahilerde yaşayan adamlar soğuktan korunma için pencerenin oruna kriyonka kakıp oğuşup yörün ökenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören gıytı vatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gidenliklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun tarafından da beylikı tarafından da çare görüp bilmeyer.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýyş aýdýar.
Häkim sesiňiz çykса ählinizi dälhanadan jaý bererin diýip haýbat atýar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bulardan başqa da prezidentin Bäherden etrafına mülasırın saparının öngü tüyrosunu bu sevd derleşen beylik cahilerin ençimesinin üçöklüğünün hem yaşlarınka boyolmağı talap ediliptir. Türkmenistan'ı devlet yolu başlarının sevdlere mülasırıyan saparlarının öngü tüyrosunu şuna mengdeş arasaçılık ve avadanlaştırış işleri yayvanlanıyar. Köprünç binaların ve yaşayış cahilerinin göde iyileyen taraflarına boyoğu işleri geçiriliyar. Mağlumatı göre prezident davara bilen açılan keramika zavodunun yerleşen yerine dikuçorda varıptır. Bäherden etrafı Aşgabatdan 110 kilometr Şemeti Gunubatır'da yerleşer. Paytaut'tan Bäherden'e varayan avtomagistral arkada şehrinin hem üstünden geçer. Türkmenistan'ın halk masalatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov Bäherden etrafına malasırın yokur dereceli sapırdan bir hepte çemeti odol 6. Mart'ta arkada şehrine Novut'taki iş sapırına malasırdı. Bu sapırın devamını Berdi Muhammedov Aşgabat'tan arkada şehrine çene tigri odolarının kurulmağını şeride atlar için çeğeli yolların kurulmağını masalat verdi. Yunada attık radyosunun çeşmeleri bu sebitte onlarca yaşayış çayının yıkılmağının tigri odolarının ya da atlı gedelen niyetlenen çeğeli odaların kuruluşu ile bağlanışıklı bulmanın aydarlar.
Bir vitse-premier prezidentin bäherdene etjek saparından 10 gün ozal Dükçorda sebite aylanıp, prezidentin Dükçorunun geçjek yerlerinde prezidentin gözüne iyilip biläjek gelişiksiz jaýlary surata düşüripdir.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeler aýdýar. Adatlyk radiosu bu maglumatlara goýan Aşgabat şäher häkimliginden ýa-da bäherden etrap häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň öňkü ýyllarda hem şäher guruluşyk tassamalarynyň çäklerine ýylatyn ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylýan halatlary köp bolýardy. Şeýle ýagdaýda öý eýlerini kompensasiýa hökmünü täze jaýlaryň berilýän halatlary hem bolýardy. Ýöne yerli ýaşaýjylar we Çeşmeler bäherdine barýan magistral ýolun ugruna ýykylan jaýlara direkne kompensasiýany da täze jaýlaryň berilýänini we bu ýagdaýyň gönünden öňe ýykylan jaýlaryň iýeçiligi boýunça resmi kagyzlaryň bolmazlygy bilen düşündirilýändigini aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.